Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Хуманитарни и природни науки.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Псалом 19, 1 стих.
Образованието включва така наречените хуманитарни и природни науки. Но когато ги изучаваме или преподаваме от библейска гледна точка, какво се променя? Дали просто избираме определени библейски стихове, които са свързани с даден аспект от съвременната медицина или история на изкуството? Така бихме могли да свържем практичните уроци с удивителната Божия сила при сътворяването на нашия сложен свят. Но включването на писанието в един учебен урок е само малка част от истинското образование. Образованието, което е спасително и изкупително. За да работи такова образование наистина, трябва Божието Слово да ръководи преподаването на всеки предмет от хуманитарните дисциплини до молекулярната биология. Без него може да изгубим от поглед Божията необятност, неговата върховна власт като творец и крепител на нашия свят. Докато се учим да възприемаме Божията гледна точка за неговото творение като взаимозависимо и целенасочено, по-ясно схващаме как трябва да бъдат преподавани определени предмети.
Тази седмица ще разгледаме няколко принципа за преподаване на хуманитарните и природните науки от християнска гледна точка. Неделя. Единствено Господ.
Доказателства за съществуването на живия Бог можем да открием в цялото му творение. Това изречение се повтаря толкова често, че се е превърнало в клише. Когато се замислим, например, за Божията грижа, вложена в сътворяването на този свят, който хората продължават да рушат и обезобразяват, все по-ясно разбираме как бихме могли най-добре да преподаваме хуманитарните и природните науки. Да вземем, например, периода на бременността при хората. Биологията ни казва, че новият интелигентен човешки живот се развива от една оплодена яйцеклетка и достига пълна зрялост за 9 месеца. През целия процес проследяваме следите на един любящ творец. Божията доброта личи дори от мястото, където се развива плодът, точно под постоянното биене на майчиното сърце. С нарастването на плода се увеличава и коремът на майката точно пред очите й. Бременната жена не може никога да забрави детето си, както нашият небесен отец не може да забрави своите деца.
Какво ни говорят следните текстове за Бог като наш творец? Римляни, 1 глава, 20 стих.
От създанието на света това, което е невидимо у него, т.е. вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение.
19 псалом, 1 до 4 стихове.
Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на вселената.
Неемия, 9 глава, 6 стих.
Ти си Господ, само ти. Ти си направил небето, небето на небесата и цялото им множество, земята и всичко, що е на нея, моретата и всичко, що е в тях. И ти оживотворяваш всичко това и на тебе се кланят небесните воинства.
Дори след 6000 години на грях и 1000 години след световните опустошения на потопа, съществуват безкрайно убедителни доказателства не само за Бога като наш Създател, но и за силата, любовта и великодушието му. Те са толкова силни, че Павел в състояние да каже в Римляни 1 глава, а 18 до 21 стихове, че хората, които отхвърлят този Бог, ще останат без извинение в деня на съда, защото за Бога може да се научи достатъчно от творенията му. И затова човеците нямат право да кажат, че не са знаели.
Особено в нашата епоха, когато много хора се покланят на творението, а не на Твореца, е изключително важно християнското образование по хуманитарни и природни науки винаги да тръгва от предпоставката, че Бог е Творецът и Крепителят на всичко съществуващо. В края на краищата всички идеологии и хипотези, отричащи или изключващи Бога, могат да доведат единствено до заблуди. Светското образование изцяло стъпва върху предпоставката, че Бог не съществува. Християнското образование не бива да попада в този капан, нито пък трябва да възприема по-завуалирани принципи, основани на същата предпоставка. При всички случаи това неминуемо би довело до фалшиви заключения.
Помислете за невероятната сложност и красота на нашия свят, даже и след грехопадението. Как да се научим да черпим надежда и утеха от това, особено в моменти на лични изпитания и страдания? Понеделник. Красотата на светоста. Псалом 96, 9 стих гласи:
Поклонете се на Господа в красотата на светоста, треперете пред Него всички земи.
Как да разбираме това понятие красотата на светоста? Какво следва да означава това за християнина и как трябва да влияе върху начина на преподаване на изкуството, което често свързваме с красотата?
Макар да се казва, че красотата е в очите на гледащия, не бива да забравяме кой е създал това око. Въпреки, че трябва да внимаваме да не се покланяме на творенията, от красотата им може да разберем какъв е Бог и колко обича красотата. Щом нашият грешен свят все още е толкова красив, какъв ли е бил преди грехопадението? Всичко това говори, че Бог наистина е творец на красотата. Следователно, изучаването на хуманитарните и природните науки може и трябва да разкрива все повече от Божия характер и сърце. И тъй, като ние самите сме дело на Божието майсторство и научно съвършенство, можем да разберем повече за това, кои сме в Христос.
В книгата «Пътят към Христос» Елън Уайт пише: Бог желае неговите деца да оценяват делата му и да се наслаждават на простата скромна красота, с която е украсил земния ни дом. Той обича красотата, но повече от външната привлекателност обича красотата на характера. Желая да израстваме в чистота и простота, които са ненатрапчивите украшения на цветята.
Красотата сама по себе си не е задължително добра или свята. Как е разкрита тази идея в Битие 3 глава 6 стих?
Като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, тъй той яде.
Имаме един враг, който извращава и обезобразява всичко, което е създал Бог. Затова не бива да се изненадваме, че красотата и представите за нея също могат да бъдат използвани срещу нас. А особено, що се отнася до изкуствата, християнското образование, ръководено от Библията, трябва да ни помага да се учим, че не всичко красиво е задължително добро или свято.
Кои красиви неща не са задължително святи и добри? Или всъщност кои красиви неща могат да бъдат превърнати в несвяти и порочни в зависимост от обстоятелствата? Какъв е критерият ни, за да ги разпознаем? Вторник. Експерти по заблуди.
Знаем, че нашият свят е произвел огромно изобилие от изкуства и философии, които не почитат Бога. Мнозина твърдят, че християните дори не трябва да навлизат в тези пословични територии. Християните адвентисти от седмия ден трябва внимателно да помислят дали си заслужават да обслужват определени индустрии, дали да покровителстват определени институции, дали да гледат определени медии.
В 1 Тимотей 6 глава има ясни указания за това какви неща трябва да отбягваме, но също така има и указания и подробни обяснения във връзка с това. За какви стремежи предупреждава Павел в 9 и 10 стихове и кои са стремежите, които Павел одобрява? 1 Тимотей 6 глава 9 и 10 стихове.
Онези, които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби.
Забележете, че в 20 стих апостолът предупреждава за лъжливо нареченото знание. Въпреки, че го разглежда в по-различен контекст, принципът е приложим и днес. Помислете за цялата информация, за всички учения, за всички вярвания, не само днес, но и през цялата човешка история, които са били напълно погрешни. Хората наистина могат да бъдат експерти по заблуда. Близо 2000 години най-умните хора в света, най-начетените, са вярвали, че Земята стои неподвижна в центъра на Вселената, всички звезди и планети обикалят в съвършени кръгове около нея. В подкрепа на това вярване са използвани много сложни изчисления и научни заключения. Въпреки всичко, се оказва, че то е погрешно, в почти всяка своя подробност. Следователно, бихме могли да кажем, че тези хора са били експерти по заблуда и че това учение било наистина лъжливо наречено знание.
Днес, например, биологията се основава върху предпоставката, че животът се е появил случайно преди милиарди години, без намесата на Бога и без никаква цел. Въз основа на това учение е възникнало огромно количество сложна и подробна научна литература. Какви поуки можем да си извлечем за това как хората могат да бъдат експерти по заблуда? Как този извод би могъл да повлияе върху християнското образование по принцип и преподаването на науките в частност? Сряда. Безумие и мъдрост. Какво ни учи притчи първа глава за съдържанието на истинското християнско образование? Да чуем 7, 23 и 33 стихове.
Страхът от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката. Обърнете се при изобличението ми. Ето аз ще излея духа си на вас, ще ви направя да разберете словата ми. Всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло.
Библията постоянно сравнява безумието с мъдростта. Книгата Притчи добре ни напомня колко опасно е безумното поведение и компанията на неразумни хора. Разграничението е ясно. Бог желае неговият народ да търси мъдрост, да я цени и да изобилства от нея. Хората, които изучават хуманитарни и точни науки, използват талантите си, за да трупат знания и да се усъвършенстват в проучванията си. Преподавателите по тези дисциплини правят същото. Можем да достигнем художествено съвършенство и да направим проби в науката, благодарение на познанията и способностите си.
Обаче от християнска гледна точка, какво всъщност означава познанието на хуманитарните и точните науки, ако не включва разликата между право и грешно, добро и зло, истина и заблуда? Човек само трябва да прочете за живота на хората, смятани за най-великите световни художници, за да види, че удивителната дарба не е равносилна на морален и праведен живот. Човек може също да твърди, че великите учени, които са участвали в създаването на биологични или химически оръжия за масово унищожение, вероятно са били високо образовани, силно надарени. Но какви са били плодовете от работата им? Както вече казахме, познанието само по себе си не е задължително нещо добро.
Кой е ключът към истинското християнско образование според Притчи 1 глава 7 стих?
Страхът от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката.
Един носител на Нобелова награда, атеист, човек, който изучава Вселената и физичните сили, които я движат, написал: колкото повече разбираме за Вселената, толкова по-лишена от смисъл изглежда тя. Какво ни говорят тези думи за факта, че познанието само по себе си може да бъде не само безсмислено, но и още по-лошо – да води до крещящи заблуди? Четвъртък. Господ отговаря на Йов. Какво ни казва за Бога Йов 38 глава, не само като творец за Бога, но и като крепител на всичко живо. По какъв начин трябва да повлияе тази важна истина върху разбирането ни за хуманитарните и природните науки? Да чуем 4 до 11 стихове.
Къде беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Кой определи мерките й, ако знаеш? Или кой тегли връв за мерене по нея? На какво се вдълбочиха основите й? Или кой положи крайъгълния й камък, когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост? Или кой затвори морето с врати, когато се устреми да излезе из матка, когато го облякоха с облак и го пових с мъгла и поставих му граница от мене, турих лостове и врати и рекох: до тук ще идваш, но не по-нататък, и тук ще се спират гордите ти вълни.
Много хора твърдят, че материята притежава жизнена сила, че определени свойства са и придадени, а след това тя е оставена да действа чрез вътрешно присъщата й енергия. И че процесите в природата се извършват в съответствие с непроменими закони, в които и самият Бог не може да се намесва. Това е лъжлива наука и не се подкрепи от Божието Слово. Природата е подвластна на Твореца си. Природата свидетелства за разум, присъствие, активна енергия, която работи в нейните закони и чрез тях. В природата наблюдаваме постоянното действие на Отец и на Сина. Христос казва: Отец ми работи досега и аз работя. Това е цитат от Патриарси и пророци, автор Елън Уайт. За съжаление, както беше споменато, огромна част от науката възприема атеистични, материалистически предпоставки. Следователно, някой учен може да се взира в изключително красив обект, който е неимоверно сложен, но все пак да твърди, че той е възникнал случайно, без никаква цел или план.
Именно това твърди науката ежедневно. Животът на Земята с цялата му красота и сложност, от пеперудите до хората, се обяснява единствено като последица от взаимодействието на химични вещества, от които по случайност и за милиарди години са възникнали прости форми на живот, а те, чрез случайни мутации и естествен подбор, са еволюирали във всички живи същества, които се движат и дишат днес. В съвременното си състояние науката твърди, че самата идея за свръхестествен творец е ненаучна, тъй като не може да бъде проверена експериментално и следователно е понятие, с което науката не може да борави. Това предположение не е нещо, което самата наука учи. Всъщност науката сякаш учи точно обратното. Цялата красота и сложност на света биха посочили съществуването на Твореца, но е философска позиция, наложена върху науката от самите учени. Проблемът обаче е, писанието казва, че Бог не просто е създал всичко, но и поддържа всичко. Това означава, че всяко истинско християнско образование по науките ще трябва да изхожда от основни предпоставки, съвсем различни от твърденията на съвременната наука. Сблъсъкът е неизбежен, особено когато става въпрос за произхода на всичко.
Петък. Разширено изучаване.
В науката съществуват два аргумента, които обясняват много неща правилно, но произхода изключително погрешно. Първо, науката, която изучава естествения свят, трябва да търси отговорите единствено в естествения свят. Второ, науката приема за даденост, че природните закони трябва да останат неизменни. Обаче и двете грешат по отношение на произхода. Да вземем, например, първата, която изисква естествени причини за природните явления. Това е валидно при проследяването на ураганите, но е безполезно за обяснение на произхода, което започва с «В началото Бог сътвори небето и земята». Какво може да каже за напълно свръхестествения произход една наука, която отрича свръхестествения произход? А неизменността в природата? Това изглежда разумно, само че в Римляни 5 глава 12 стих четем: затова, както чрез един човек Грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха. Това е предпоставка за прекъсване в естествения ход и качествено по-различна среда от тази, която наблюдава науката днес. Светът, в който смъртта не е съществувала, е напълно различен от всичко, което може да изучаваме днес. Затова предположението, че те са много сходни, когато всъщност не са, също ще доведе до заблуди. Следователно, науката прави погрешни изводи за произхода, защото отрича два решаващи аспекта на сътворението – свръхестествената сила зад него и радикалното физическо прекъсване между първоначалното творение и това, което виждаме днес.
Въпроси за разискване. Първо, в групата си поговорете за красотата. Какво представлява тя? Как я определяме, по какво се различава определението на християнина за красота от определението на нехристиянина. Второ, Христос можеше да дойде на земята като блестящ учен, за да получи богата компенсация за новаторските си проучвания. Можеше да завоюва цялата слава като музикант и певец, но дойде като скромен занаятчия. Там беше при сътворението, а се учи като новак и изпълняваше покорно задълженията си. Какво насърчение ни носи този факт, докато учим и работим? И трето, въпреки че не всеки християнин е призован да работи като преподавател в училище, християните винаги могат да преподават на хората по света чрез думите и действията си целенасочено или напълно несъзнателно. Какви навици следователно трябва да се изгражда християнинът като ученик на Христос и като учител за света? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.